Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa awalnya bangsa Israel ini hanya mengelilingi benteng kota Yeriko dan setelah itu mereka kembali ke perkemahan. Lalu apa yang selanjutnya akan diungkapkan oleh Yosua dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Saudaraku, hari berikutnya kita melihat di sini bahwa bangsa Israel melakukan hal yang sama. Pasukan Israel ini hanya berbaris mengelilingi tembok kota itu dan kemudian mereka berbaris kembali ke perkemahan. Dan setiap hari mereka melakukan hal itu selama 6 hari. Selanjutnya ayat yang ke-15 dari Yosua pasal 6 ini mencatat, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Saudaraku, jadi kita melihat di sini, bahwa pada hari yang ke-7, pasukan Israel ini kembali berbaris mengelilingi tembok kota Yeriko itu sekali lagi. Dan setelah itu, pasukan Israel ini kembali berbaris dan mengelilingi sekali lagi. Mereka terus melakukan itu. Mereka melakukannya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan sampai 7 kali. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 16 dari Yosua pasal 6 ini mencatat, lalu pada 7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kemudian, Yosua pasal 6 ayat 20 mencatat, Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dinding kota Yeriko ini runtuh dan rata dengan tanah. Apa yang membuat saya tertarik ialah bahwa firman Allah mengatakan tembok itu roboh rata dengan tanah, dan buktinya tergeletak di sana sampai dengan saat ini. Iman orang percaya itu tidak bersandar pada skop seorang arkeolog atau seorang sejarawan. Ibrani 11 ayat 30 mencatat, karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Yeriko ini menggambarkan dunia kepada orang percaya. Firman itu kuat, menggetarkan hati dan begitu dahsyat. Dan kita tahu bahwa pendudukan atas negeri itu tergantung pada iman. Saudara, Ibrani 11 mengungkapkan bagaimana iman bekerja sepanjang abad di dalam kehidupan hamba-hamba pilihan Allah, sementara mereka menghadapi pertikaian dunia dan mereka mengatasinya dengan iman. Selanjutnya, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Yosua memenangkan pertempuran di Yeriko? Tidak, saudaraku. Yosua sama sekali tidak bertempur. Ia hanya berbaris mengitari kota itu. Lalu siapa yang berperang? Allah lah yang melakukan hal itu. Ada yang berkata bahwa sebuah gempa bumi terjadi tepat pada saat yang genting tersebut, ketika para imam mulai meniupkan trompet mereka dan semua orang berteriak, dan suara yang mengejutkan itu menghancurkan dinding kota. Sementara itu, yang lain berkata bahwa barisan anak-anak Israel di sekeliling kota itu sungguh merapuhkan dinding kota sehingga dinding itu pun roboh. Tetapi saudaraku, Anda bisa mempercayai Allah apabila Anda mau. Dan secara pribadi, saya lebih menyukai apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Artinya, Allah lah yang memperoleh kemenangan. Israel memperoleh pemilikan atas kota tersebut. Tentu suatu masalah yang besar yang dihadapi oleh banyak orang percaya dewasa ini ialah mereka berupaya untuk memenangkan pertempuran Yeriko dan mengatasi dunia. Tetapi Anda dan saya perlu memulai menerima perintah dari komandan di atas Anda, pemimpin keselamatan kita. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah 2 hal ini dengan singkat. Yang pertama, bahwa hidup Rahab ini dilindungi. Sebagaimana Yosua 6 ayat 22 sampai dengan 25 mencatat demikian. Tetapi kepada 2 orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah 2 pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya, dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Anda lihat di sini, saudaraku, sesuai dengan janji yang diberikan oleh kedua pengintai ini, maka mereka menyelamatkan nyawa Rahab dan juga segenap anggota keluarganya yang ada bersamanya di dalam rumahnya pada waktu itu. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Yosua menyatakan sebuah kutukan kepada siapapun yang akan membangun kembali kota tersebut. Ayat yang ke-26 dari Yosua pasal 6 dikatakan, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan saudaraku, ketika kita mempelajari 1 Raja-Raja 16 nanti, kita akan melihat bahwa Yeriko memang akhirnya dibangun kembali, tetapi kutuk ini akan menimpa orang yang membangunnya dan juga anak laki-lakinya. Dan sebelum kita meninggalkan pasal ini, perhatikan perintah Allah yang jelas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yosua, bahwa tidak ada suatu pun yang boleh diselamatkan dari kota itu kecuali perhiasan perak, emas, bejana tembaga, dan besi yang harus ditempatkan di rumah perbendaharaan Tuhan. Tidak ada prajurit yang boleh mengambil apapun bagi dirinya, sebagaimana Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dalam pasal berikut bahwa seseorang menyelinap pada pertempuran Yeriko. Kini kita akan memasuki Yosua pasal yang 7. Saudara, tahukah Anda bahwa musuh terbesar yang Anda miliki adalah diri Anda sendiri? Musuh itu menduduki kulit yang sama dengan yang Anda duduki. Musuh itu menggunakan otak yang sama dengan yang Anda gunakan untuk memikirkan pikiran-pikiran yang menghancurkan. Kemudian musuh itu juga menggunakan tangan-tangan yang sama yang Anda gunakan untuk melakukan sesuatu. Musuh ini juga dapat merusak Anda lebih daripada yang lain. Dan tentu saja, musuh itu akan menjadi penghalang terbesar yang Anda hadapi di dalam kehidupan Kristiani Anda sehari-hari. Saudaraku, setidaknya ada 2 faktor yang membuat Anda akan merasa sangat sulit ketika berhadapan dengan musuh ini. Yang pertama adalah, Anda dan saya enggan untuk mengenali musuh kita itu. Kita enggan untuk memberi label kepadanya sebagai musuh. Dan masalah utamanya ialah, kebanyakan dari kita menyerupai musuh itu. Kemudian, masalah yang kedua adalah, bahwa musuh itu berada di dalam diri kita. Saudara, jika saja musuh itu mau keluar dan berkelahi seperti seorang laki-laki, masalahnya tentu saja akan berbeda. Tetapi musuh itu tetap tidak mau keluar. Itu disebabkan bukan karena ia seorang pengecut, tetapi karena ia dapat berkelahi lebih baik dengan posisinya berada di dalam diri kita. Bangsa-bangsa, kota-kota, gereja-gereja, dan individu-individu itu banyak yang telah dihancurkan justru oleh musuh yang datang dari dalam. Rusia jatuh kepada komunisme, bukan karena Jerman menekan mereka dari luar, tetapi justru karena doktrin komunisme ini bertumbuh di dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cara yang sama, gereja-gereja pun dihancurkan dari dalam, bukan karena kekuatan dari luar. Tuhan Yesus Kristus dalam surat-suratnya kepada 7 jemaat di Asia Kecil memberikan kepada mereka beberapa peringatan. Namun tidak satu pun dari gereja-gereja ini menerima peringatan tentang musuh dari luar. Dalam Wahyu 2 ayat 14-15 Tuhan berkata, "Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus." Selain itu, dalam Wahyu 2 ayat 20, Tuhan juga memperingatkan, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya bersina dan makan persembahan-persembahan berhala." Kita lihat di sini bahwa Kristus sebenarnya berkata kepada jemaat-jemaat ini, "Kalian memiliki sesuatu dari dalam yang mendatangkan kehancuran bagi diri kalian sendiri." Anda lihat, ketidaksetiaan di dalam gereja masa kini itu akan melukai umat Allah lebih daripada musuh dari luar. Ingatlah bahwa setan hanya dapat melukai jemaat kita dari dalam dan bukan dari luar. Ketahuilah bahwa seorang juga itu dapat dihancurkan dari dalam. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang Iskandar Agung. Ia adalah seorang militer yang memiliki kejeniusan yang luar biasa dan dia telah menggerakkan pasukannya untuk menyeberangi halaman-halaman sejarah. Namun tahukah Anda bahwa akhirnya Iskandar Agung ini mati sebagai seorang pemabuk? Iskandar Agung memang telah mengalahkan dunia. Namun ternyata Iskandar Agung ini tidak dapat mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Dan musuh itu yaitu diri sendirilah yang akhirnya menghancurkan dirinya. Saudaraku, satu-satunya pertempuran yang dialami oleh anak-anak Israel ketika mereka akan menempati tanah perjanjian ialah pertempuran di mana kekalahan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ketika bangsa Israel ini memasuki tanah perjanjian, sebenarnya tidak banyak musuh, melainkan hanya 3 hal yang menonjol yang menghalangi jalan mereka. Ketiganya itu adalah Yeriko, Ai, dan orang Gibeon. Ketiga musuh Israel ini menghalangi kenikmatan dan kepemilikan Israel atas tanah perjanjian itu. Saudaraku, sebenarnya Allah telah mengatakan bahwa tanah itu adalah milik mereka. Allah telah memberikan kepemilikan secara hukum di dalam janjinya kepada Abraham. Dalam Yosua 1 ayat 3, kepada Yosua Allah telah berkata, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Kita melihat di sini bahwa Allah mengatakan kepada umat Israel ini, "Tanah itu milik kalian, masuklah, milikilah, dan kemudian nikmatilah apa yang dapat kalian nikmati." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini. Umat Israel diberi sebidang tanah yang sangat luas. Tetapi pada saat masa jayanya, mereka hanya sanggup untuk menempati 10% dari luas tanah yang disiapkan oleh Tuhan. Kepada orang Kristen telah diberikan karunia rohani. Tetapi berapa banyak di antara orang Kristen yang menikmatinya sampai sekarang? Ada berapa banyak karunia-karunia yang sekarang Anda miliki? Sebenarnya Anda sudah memiliki kepemilikan secara hukum. Namun, sudahkah Anda mengklaimnya dan apakah Anda menikmatinya sebagaimana yang direncanakan oleh Allah? Renungkanlah berapa banyak orang Kristen yang diberkati dengan semua karunia rohani, namun mereka tetap hidup sebagai orang yang miskin secara rohani. Allah telah membuat hal-hal ini tersedia bagi kita, namun jika kita ingin memperolehnya, ada pertempuran-pertempuran yang harus diperjuangkan dan kemenangan yang harus kita raih. Sebenarnya surat kepada jemaat di Efesus itu ditutup dengan suara beradunya senjata dan teriakan pertempuran dengan panggilan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku, selanjutnya kita akan memasuki Yosua pasal 7. Di dalam Yosua pasal 7 dan 8, kita akan melihat kekalahan dan kemenangan di Ai yang menggambarkan kedagingan orang percaya. Dosa Akan itu merupakan dosa di dalam perkemahan. Langkah-langkah dalam dosa kedagingan ialah saya melihat itu secara fisik, kemudian saya menginginkannya itu secara mental, dan kemudian saya mengambilnya itu keputusan. Tidak akan ada kelepasan sebelum dosa diselesaikan di dalam kehidupan seorang percaya. Mari kita mulai melihat Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menceritakan kepada kita bahwa anak-anak Israel itu melakukan sebuah pelanggaran karena ulah satu orang, yaitu Akan yang melakukan dosa. Dan kita melihat bahwa sebagai akibatnya, maka seluruh bangsa itu harus menderita. Hal ini menarik karena apa? Karena banyak orang yang berdiri di luar dan kemudian mengkritik gereja. Mereka berbicara tentang kegagalan gereja. Saya juga pernah ikut melakukannya. Tetapi saudaraku, sebenarnya jika gereja dalam keadaan gagal dan penuh dengan kritikan, maka sebenarnya Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ikut terlibat di dalamnya sebagai anggota gereja. Jika satu anggota menderita, maka semua anggota akan ikut menderita. Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 26 mencatat, "Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Selanjutnya, saudaraku, Yosua 7 ayat 2-3 mencatat demikian. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeriko itu menggambarkan dunia, tetapi Ai itu menggambarkan kedagingan. Beberapa orang kudus berbaris mengelilingi Yeriko dan kemudian meniupkan trompet sementara mereka berbicara tentang menjadi orang Kristen yang terpisah. Tetapi sebenarnya mereka sama negatifnya seperti orang lain, sementara mereka mengumumkan, "Kami tidak melakukan ini dan kami tidak melakukan itu." Sebenarnya mereka sedang melakukan tarian telanjang secara rohani. Mereka menanggalkan segala sesuatu yang kelihatannya bagi mereka berbau duniawi. Mereka telah mengalahkan dunia. Tetapi bagaimana dengan kedagingan? Beberapa dari orang yang sangat berbahaya di dalam gereja itu adalah orang-orang yang kudus yang sangat licik, yang berbicara tentang mengalahkan dunia namun mereka sebenarnya dikalahkan di Ai. Beberapa dari antara mereka memiliki lidah yang paling jahat daripada yang bisa kita bayangkan. Saudaraku, saya pernah menggembalakan jemaat dan saya dapat menceritakan tentang banyak hal berkaitan dengan betapa antiknya orang-orang kudus yang begitu licik ini. Kedagingan memang banyak kali disembunyikan oleh orang. Banyak orang berpikir bahwa mereka menjalani kehidupan Kristen. Sebenarnya mereka berbicara tentang menjalani kehidupan berkemenangan, namun mereka justru tidak mengetahui maknanya. Kehidupan berkemenangan adalah hidup Tuhan Yesus. Dan Ia adalah Dia yang memperoleh kemenangan itu, dan tentu saja bukan kita. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, akan tetapi tentu saja itu akan kita lihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.